the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwenye kipindi cha VOA Express. Tayari ni siku nyingine ya Juma Tatu, msikilizaji, hapa studio za Washington ni saa 3:30 za asubuhi, lakini kule Afrika ya Kati ni 9:30, Afrika Mashariki ni 10:30. Msikilizaji, ndani ya nyumba nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari,
na mimi naitwa Idi Ligongo. Ikiwa ni Juma Tatu tulivu kabisa, ulimwengu ukiwa umeelekeza macho, masikio na hisia katika ule msiba wa Malkia Elizabeth wa Uingereza ambaye anazikwa hivi leo, msafara ukiwa unapita katika mitaa mbalimbali kuelekea katika sehemu ya maziko. Tunakukaribisha uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu.
Bila shaka tukiangalia swala hilo leo maziko vile vile, msikilizaji, usisahau kwamba leo katika mada yetu ya barazani tunaangalia ni masuala gani yanayohusu wanawake na vijana ambao ungependa kuona kiangaziwa kwenye mkutano wa 77 wa Umoja wa Mataifa ambao unaanza kule mjini New York ili hapo kesho. Wengi watakuwa wanafuatia baraza kuu, basi yale ambayo wewe ungependa kuyasikia utatupigia simu hapa kwenye simu tuongee nasi, likadhalika kwenye Facebook wengi mmejibu, tutasoma yale mlioandika. Lakini vile vile kule nchini Kenya, hali ya ukame idi inaendelea kuzinga eneo zima la kaskazini ya mashariki. Ni swala ambalo pia limetangaza kwamba inaweza kuwa tishio katika eneo zima la Afrika kama hatua thabiti hazitachukuliwa. Lakini waathirika wakubwa ni wanawake na watoto. Hali iko vipi? Tutamulika huko pia, Idi Ligongo.
Naam, basi tunakwambia uwe nasi vile vile. Tutagusia klabu bingwa barani Afrika ambapo timu zimeshajulikana, nani anamvaa nani, tarehe ishajulikana. Tusubiri kuangalia yale ambayo tunayaona na mchanganuo mzima hiyo Oktoba 7. Basi tuanze moja kwa moja kuelekea nchini Kenya. Sande Shumari.
Bila shaka huko kaskazini mwa Kenya, kama nilivyosema, hali ni mbaya ya ukame, ambao kutokana na hilo, Idi Ligongo, hali inaelekea kuathiri sana kina mama na watoto. Kwa maana hiyo basi, tunaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa hali kadhalika mwanaharakati Joy Mdivo. Joy, hebu tueleze hali ilivyo huko kaskazini mashariki mwa Kenya, inakuwaje kwamba waathirika wakubwa wa hali hii wanakuwa ni wanawake na watoto?
Kaskazini mwa Kenya tunajua kwamba huko tayari ni mahali ambapo ni kame, ni eneo kame, na kwa hivyo sasa wakati huo ambapo kuna kiangazi wanaathirika zaidi. Tunapata kwamba watu wengi upande huo rasilimali zao kubwa ni katika mifugo, na mifugo ndo imeendelea kuathirika na kufa, na watu wengi wanajipata wako katika hali fukara kutoka mahali ambapo walikuwa wametafuta mtu. Tunapata wanawake na watoto wanaathirika sana, kwa sababu licha ya kuwa na ukame, ni eneo ambalo limetelekezwa katika maendeleo kisani. Kwa hivyo unapata hata vitu ambavyo ni vitu rahisi, kama tuko Nairobi, utaenda zako supermarket, utatafuta kitu, utawalisha watu wako huko. Hata kama una hela zako, hakuna mahali pa kwenda kutafuta chakula kujistiri. Kwa hivyo unapata watoto wengi wanaotapia mlo, na kina mama pia wale ambao ni wajawazito, unapata pia lishe bora kwao inakuwa ni shida kubwa.
Je, ungependa kuona sasa serikali na mashirika ya kiraia yanafanya nini kupambana na hali hii?
Mwanzo kwanza na serikali, ni jukumu la serikali, serikali ya county na serikali ya national kuangalia ni jinsi gani watawasaidia watu. Kwa mfano, mara ya kwanza kuwa na ukame katika nchi yetu, na tumeona kwamba kila mara watu wakijaribu kuingilia kati wanakuja na hatua ambazo ni za muda mfupi. Kwa hivyo tunaleta malori na maji au chakula cha msaada, lakini kutafuta suluhisho la kudumu ni kitu ambacho halijakuwepo. Kwa hivyo kwangu mimi naona kama serikali ya kitaifa, jambo lazima ifanye ni kutafuta mbinu ambazo ni za kudumu. Lakini shirika za kijamii tumeona wamekuwa pia na msaada wa msaada, wengine wanapeleka maji kila wiki, wengine wanapeleka chakula. Wale watoto ambao wana utapia mlo wakiungana na Red Cross, naona kwamba wako na mradi wa kuwapatia watoto hizi sets za protein ambazo zinaongeza watoto afya, kujaribu kuangalau wasiri kiasi.
namba. Basi hivyo ndivyo hali ilivyo ili Gongo. Joy Mdivo anasema angependa kuona yakifanyika zaidi kusaidia eneo hilo zima la huko kaskazini mashariki mwa Kenya. Lakini kama alivyosema Idi, wataalam wa hali ya hewa alikadhalika wengi wakizungumza wachambuzi kwamba kama hali itachukuliwa kufuatilia mabadiliko na uzalishaji wa chakula, basi eneo zima la Afrika linaweza kuwa kwenye shida ya njaa, sio tu eneo moja lakini maeneo mengi zaidi. Kwa hiyo kazi inahitajika kufanyika.
Basi msikilizaji, tunasonga mbele katika matangazo ya VOA Express na moja kwa moja tunaelekea kule nchini Uingereza, ambapo hivi sasa maziko ama mazishi shughuli inaendelea na mwili wa Malkia Elizabeth wa pili uko njiani kuelekea Windsor kwa ajili ya maziko ambayo yamehudhuriwa na mamia ya viongozi kutoka ulimwenguni kote, hali kadhalika wananchi wa Uingereza siku ile ambapo shughuli karibu zote zimesimama kabisa. Kwenye line ya simu tunaye Mariam Saif ambaye ni mkazi wa Uingereza. Mariam, hebu tupashe kwanza, tupe hali halisi jinsi ilivyo hapo nchini Uingereza wakati ambapo shughuli ya mazishi inaendelea na ufalme ukiwa unakwenda kufanya maziko ya Malkia Elizabeth wa pili. Nini kipo?
Kwa kweli hali ni shwari. Kwanza hali ya hewa imetulia kwa sababu kama leo kuna kama degrees 17 tu, sio baridi sana wala sio jua sana. Hali ya hewa ni shwari kabisa, kwa hiyo wote waliokwenda kushuhudia mazishi ya Queen kusema kweli wako katika hali nzuri, na ceremony tuseme imekwenda vizuri kwa sababu kila kitu kimeenda vile kilivyopangwa. Kusema kweli inasikitisha, lakini watu wengi wameweza kushiriki mazishi kamilifu kuliko kungekuwa na mvua labda au baridi sana. Kwa hiyo kusema kweli imependeza, ceremony imekwenda vizuri, na kila kitu kimekwenda vizuri sana ijapokuwa msiba tuseme simanzi imetawala. Kwa sababu yani tuseme mji mzima kama vile umepigwa na butwa. Umetulia huko kimya, yani unahisi kweli ni kuna msiba wa head of state.
Sasa tupe picha kamili, maanake tunaangalia kwenye television tunaona kuna watu ambao wamejipanga barabarani. Utaratibu umekuwa uko vipi kwa watu kujitokeza kujipanga barabarani? Kulikuwa kuna sehemu maalum za ukaguzi au ni wewe tu unatoka nyumbani kwako unaamua eneo fulani la barabara unakwenda kusimama? Maana tumeona wakati ule wa kutoa heshima watu walipanga mstari kwa saa nyingi sana mpaka kufikia lilipo jeneza. Hii hali ama mazingira haya kwa siku ya leo yakoje hasa?
Kiukweli program inakuwa imetolewa tangu bibi alivyofariki, walitoa program kama yataanzia wapi, yatapitia wapi na yataishia wapi. Kwa hiyo ni wewe unatoka tu nyumbani unategemea uko karibu na wapi au wapi ungependa kwenda kutoa heshima zako za mwisho, na pale ndipo utakaposimama, lakini hakuna ukaguzi. Kwa kuwa ulinzi ni mkali, ulinzi ni wa hali ya juu, lakini hukaguliwi.
Na kwa kile ambacho sasa unaweza kutueleza mazingira yenyewe hivi sasa, manake kama vile nyinyi tulivyosikia, kwa sisi ambao tuko nje ya jiji la London, tunaona kama vile London imesimamishwa kabisa. Je, siku kama yale watu mmeweza kwenda makazini na kufanya shughuli kama kawaida, ama watu kama wanataka kwenda kupata mahitaji yoyote kwenye maduka, migahawa, kiujumla hali hii iko vipi hapo?
Kiukweli hali ya nchi imesimama kwa siku ya leo, completely imesimama. Maduka makubwa yote kama vile Tesco, Sainsbury's, Asda's, yale makubwa kama ni shopping malls and all that, maduka yote yamefungwa. maduka ambayo yako wazi ni hizi corner shop, hizi viduka vya mitaani mitaani, na sio vingi, ni vimoja vimoja ambavyo viko wazi. Na kuhusu makazi kabisa, kazi zimesimama. Wanaofanya makazi ni wale watu wa emergency, labda mahospitali, labda care homes, labda polisi, zile wanaita key workers, wale ndo wengi wanaokwenda makazini. Lakini in general, kusema kweli, London imesimama au Uingereza imesimama, kwa sababu leo wameiweka ni kama bank holiday. Kwa hiyo kila mtu alitakiwa labda kwa upande mwingine akae nyumbani, labda au akahudhurie mazishi ya Queen, labda ingekuwa ni hivyo, lakini kusema kweli nchi imesimama.
Asante sana
Mariam. Tukushukuru sana Mariam Saif kutoka hapo London kuweza kuzungumza nasi wakati shughuli ya mazishi ikikamilishwa huko Windsor. Asante sana kushirikiana nasi hapa Sauti ya Amerika. Basi unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Pia unaweza kutupata kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika radio wa shirika. Moja kwa moja basi tuelekee kwenye habari za dunia. Jeneza la Malkia Elizabeth limepita kwa mara ya mwisho kwenye kasri ya Buckingham, ambapo alikuwa anaishi na kufanya kazi alipokuwa kiongozi kwa miaka 70. Jeneza yake iliongozwa na gwaride, huku familia yake akiwa nyuma yake kuelekea mahali atakapozikwa baada ya kufanyika ibada ya kitaifa ya mazishi kwenye kanisa la kihistoria la Westminster Abbey mjini London. Ibada hiyo ilihudhuriwa na mamlaka ya wakuu, mamia ya wakuu wa nchi akiwemo rais wa Marekani Joe Biden pamoja na mke wake Jill Biden na waheshimiwa kutoka kote karibu nchi zote za dunia, huku mamilioni ya watu kote duniani wakifuatilia kupitia televisheni na mitandao ya kijamii.
Kampuni inayosimamia nishati ya nyuklia ya Ukraine imesema Jumatatu kwamba kombora lililofyatuliwa na Russia lilishambulia karibu na kinu cha nyuklia kusini mwa Ukraine. Energotom imesema katika taarifa yake kwamba kombora hilo lilitua mita 300 kutoka mtambo wa nyuklia, lakini halikuharibu mitambo yake. Shambulizi hilo liliharibu majengo karibu na eneo la kinu cha nyuklia.
Taliban siku ya Jumatatu yamwachia huru Mark Freeks, mateka pekee wa Marekani aliyesalia nchini Afghanistan, kwa kubadilishana na mbabe wa dawa za kulevya Taliban Bashir Nurzai, ambaye alikuwa akitumikia kifungo cha maisha jela nchini Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Taliban Amir Khan Mutaki amewaambia waandishi wa habari mjini Kabul kwamba kubadilishana wafungwa kati ya serikali yake na ujumbe wa Marekani kulifanyika katika uwanja wa ndege wa mji mkuu wa Afghanistan. Felix, mhandisi wa Marekani mwenye umri wa miaka karibu ya 60 na mkongwe wa jeshi la wanamaji, alitekwa nyara mjini Kabul mapema mwaka 2020.
Manuari ya Marekani inayobeba ndege za mashambulizi itawasili Korea Kusini wiki hii kulingana na jeshi la Marekani, ishara muhimu ya kuonyesha mshikamano, huku kukiwa na wasiwasi kwamba Korea Kaskazini hivi karibuni itafanya jaribio la nyuklia. Kundi la mashambulizi ya meli za kivita la USS Ronald Reagan litawasili mji wa bandari wa kusini mwa Korea Kusini wa Busan, na vikosi vya majini vya Marekani na Korea vimesema katika taarifa zao.
I've seen many faces, no one be like you, so they can't replace. crazy cause you are a blessing, no one be like you. You're driving me crazy cause you are my baby, no one be like you. No one, no one like you. About a year ago, before I met you, yeah, there was no possibility for me to be rescued. But thing that I found you, yeah, I cannot do without you.
Idi mimi naweza nikaimba vile vile, usifanye mchezo bwana. Hao wanaitwa Page Square, vijana machachari kweli kweli hao, Peter na Paul, ambao walikuwa hapa mjini September 11 wakifanya vitu vyao hapo mjini Washington DC.
Yaani kama wewe ndio unaenda kuimba, tutarusha makopo, vyupa, biti na kila kitu. Turudishie la hitu.
Acha wala hili.
Huyo ni Peter na Paul Okoye, maarufu kabisa kama Peaceway. Hawa wana ndugu mapacha hawa walikuwa wametengana kimuziki.
Kimuziki.
Kwa muda kidogo, sasa hivi wameridia.
Ndio wakaamua kupiga tour la pamoja ambao liliangusha muziki wa kutisha
kabisa.
Wakisema jamani, tumerudi.
Haya, basi tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express, na moja kwa moja tunaelekea katika swala la barazani ambapo tuliangalizia kuona kwamba ukeketaji na ndoa.
Na katika swala hili tumeuliza kwa sababu ule mkutano idi wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa ndio unaanza New York hapo kesho. Kwa hiyo tukauliza wasikilizaji wetu watueleze ni masuala gani ambayo yanahusu wanawake na vijana ambayo wangependa kuona yakiangaziwa kwenye mkutano huu wa 77 wa Umoja wa Mataifa unaofanyika mjini New York. Sasa wengi wamejibu sana, hasa kuhusu mambo kama unavyosema hayo kuhitaji na kadhalika, wanataka kuyasikia. Lakini bila kupoteza wakati, tunaye msikilizaji kwenye line ya simu, pengine tumpe nafasi. Tutambulishe jina lako, mahali ulipo, na utueleze wewe ungependa kusikia masuala gani kwenye mkutano huu wa 77 wa Umoja wa Mataifa mjini New York, hasa kwa upande wa wanawake na vijana. Karibu.
Okay, naitwa Selemani Kambi kutoka Itigi, Manyoni, Singida. Katika mkutano huo wa wanawake na vijana, ningependelea jambo moja, ni mambo mawili ya pewe kipaumbele katika hilo. Jambo la kwanza katika wanawake, ningetamani sana wajitathmini. Unajua katika mitandao ya kijamii sasa hivi, hata mazingira wanayoishi, wanawake kipaumbele chao cha kwanza wanaangalia uzuri wao. Si nitakuwa nimeeleweka sawa sawa sawa? Yaani wanakuwa hawaangalii sana maslahi ya nchi, maslahi ya jamii, maslahi ya yeye mwenyewe mmoja mmoja. Hilo la kwanza, kwanza wajiheshimu. Jambo la pili kwa vijana, ningependelea sana wajitume. Wajitume kufanya kazi, wajitume kwenye kufikiria nini cha kufanya baadaye yao. Kwa sababu sisi wakati tunakuwa miaka ya 90 kitu, tulifundishwa kufanya kazi. Jambo la kwanza ni kazi. Mambo mengine ya ujana yanakuja baadaye, lakini kwanza ni kazi. Haya, mimi ndio nilikuwa nataka niangalie sana kwa vijana na kina mama. Hayo ndio
mambo. Sawa kabisa. Hayo ndio nataka kuyasikia kwenye mkutano unaokuja huko New York 77, mkutano hapo kesho ndio unaanza. Asante sana wasikilizaji kwa maoni yako. Nikutakie shughuli njema pale ulipo, lakini vile vile tunao wasikilizaji wengine wengi ambao wametuma maoni yao kwenye mtandao wa Facebook. Haya basi, nikianza naye Magere Nyakundi Alfa Kasade. Yeye anasema angependa kusikia swala la ukeketaji na ndoa za mapema, hususan miongoni mwa jamii ya Wasomali kule nchini Kenya, lakini pia anasema nchini Kenya wanahitaji kufuatilia swala la uhamiaji. Sasa hilo nalo alifuatilia vipi, lakini anataka asikie mkutano huo ukimulika swala hilo.
Twaha Hemedi Masendela anasema ajira tu ndiyo msingi wa maendeleo ili kujenga maisha ya ajayo. Hiyo ndiyo swala lake ambalo niliona ni la msingi zaidi katika huo mkutano.
Hamisi Mangato Nyonyo Mnyeusi, huyu anasema yeye ni balozi wa Wagogo kule Dodoma. Haya balozi, unasemaje? Anasema mimi ningependa kuona uhalisia katika mkutano huu wa 77 Umoja Mataifa, vyema waangalie kuinua wanawake na kuinua vijana hasa kiuchumi, ndio yeye angependa kuona swala hilo hili.
Naam, huyu hapa si mwingine ni Sosten BM. Anasema kwamba kuhamasishwa kwa vijana kuacha mihadarati, kutupa ajira na kuwapa akina mama kipaumbele, kwani hali ambayo inavyoendelea inaweza kuwezesha kupunguza uchafu katika mitandao kwa vijana.
Joseph Jila anasema yeye akiwa Mwanza Tanzania, kama yule mwingine alivyozungumza, ni ajira tu. Swala yeye anasema kubwa kwake ni ajira, hamna kingine. Basi hili kama tusemavyo, Express bila muziki hujasukuma gurudumu hili la Express. Na moja kwa moja naona tayari hapa tuna kibao hili. Kibao hichi cha huyu mtaalamu ambaye unampenda sana wewe, Mario, akishirikiana na Jovial.
Napenda anavyoimba, ila jina lake ndio kidogo.
Ndio kidogo
ya matatizo kwa sababu Mario pale Tanzania, mwanaume ukiitwa Mario sio jambo zuri.
Sasa hii itabidi tuifuatilie na kwaje jamani. Haya basi, Mario anakuja na nani?
Anakuambia Mia More akiwa na Jovial.
Mambo hayo msikilizaji, pata vitu hivyo.
Bebe ni bebe, hani nishushe maba, nigege nigege, nikoko tabani. Mi amor, nikute jina gani baby, hani kumona amor. Jina gani mahabuba azizi monamo amonamo
mtoto wa Temeke, kama ulivyosema jina lake linakupa shida kidogo, lakini basi jina lake kamili ni Omari Ali Mwanga. Huyu kijana aliyezaliwa Temeke, Dar es Salaam, na kibao chake hicho.
Yaani ukisikia tu hilo jina kwa sisi tulosoma pale Dar es Salaam Tanzania, ukisikia tu hilo jina Omari
Ali
Mwanga. Omari Ali Mwanga.
Mwanga.
Unajua kabisa huyo da. Au wenyewe kulikweli yao. Au ndo wenye mji wao wa Dar es Salaam.
Au ndo wenye mji.
Au ndo wenye mji yao.
Basi yuko hapa na Jovial msikilizaji, na kitu hicho Mia More ambacho nasikia hidi chikitu kwenye Instagram kinatamba, jamaa mmoja Kenya anatengeneza hela akifanya na wimbo huu. Inakuwaje ujamao?
Ndo mambo hayo, watu wanatumia fursa. Wimbo mzuri, anatumia fursa, mambo yanakwenda mbele.
Anaenda kwenye birthday ya mtu, anamtokea kama surprise, anamuimbia, lakini wimbo wake ni Mia More. Anamkabidhi maua, anapewa hela. Watu wanajua kubuni ajira, lakini inapotakiwa ujanja kujitengenezea mambo.
Ndio hiyo inaitwa fursa.
Fursa msikilizaji, tumia fursa uweze kujipatia kipato chako pale ulipo. Basi mambo haya msije kujia kutoka hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Naam, moja kwa moja sasa tukimbilie katika michezo. Klabu bingwa barani Afrika, Sande Simba Shomari, kama utakumbuka ni kwamba kinachoendelea kwa hivi sasa ni mzunguko wa pili wa zile mechi za mtoano kabla ya kwenda kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Mwishoni mwa juma timu mbalimbali zimekupigana uso kwa uso, lakini mtanangi ambao ulikuwa ni mkali kulikweli ni Al Ahli na St George ya kule Ethiopia. Unaambiwa pale ilikuwa patashika nguo kuchanika, umepigwa mpira mwingi sana. Na hao wote sasa wakati wanakipiga hivyo walikuwa wanagombea kwenda kukutana na mtu anaitwa Yanga Afrika ambaye amempiga Zalane 9
ya Sudan Kusini.
Ya Sudan Kusini 9-0. Na mchezaji wake Fisto Mayele akifunga hat-trick katika michezo yote miwili na akiandika historia moja kati ya hat-trick za muda mfupi kutokea katika klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo ndio michezo ambayo inaendelea. Sasa tukiangazia hapa michezo mbalimbali ambayo itapigwa hiyo Oktoba 7 hatua ya kwanza, tunaona kuna michezo mbalimbali. Kwa mfano tukiangalia hapa TP Mazembe watakutana na Vipers ya Uganda. Ni mtanange mzuri kabisa huo. Lakini vile vile ASEC Mimosas watakipiga na Horoya. El Merreikh watakipiga na Al Ahli Tripoli. Unajua Al Ahli zipo nyingi nyingi.
Ziko nyingi. Kuna wale tunawafahamu wa Kongo, wa Misri. Sasa hawa ni wengine.
Hawa ni wengine wa Tripoli hawa.
Wa Tripoli Libya
kuna. Naam. Alafu kuna Volcano Club wanakutana uso kwa uso na Mamelodi Sundowns wale wa Afrika Kusini. Kuna michezo mingine miwili mitatu ambayo bado haijajulikana, lakini Nigelek watakipiga na Raja Casablanca. Montasser watakipigia na Al Ahli ambayo wewe sasa una hii
unaifahamu Al Ahli ya Misri
ambao hutaki kukutana nao hawa katika hatua kama hizi.
Akikutana nao moto wake ni mbaya.
Unajua kuna timu nyingine ukikutana nazo unajua hii ni adhabu ya kifo sasa.
Hatari.
Kuna ASCO watakutana na JS Kabylie. Hii inakuachia wewe uhitaje hii bwana. Hii timu ya kutoka kule Cape Verde ambayo itakipiga na timu ya Simba.
Kule Simba nakutana sio Cape Verde, ni timu ya Angola.
Ya Angola hii. Ya Angola nimeona Kireno hapa.
Ukafikia Cape Verde.
Nikasema hey, Cape Verde vipi?
Hii timu ya jeshi baba.
No.
Club Desportivo Premiere de Agosto. Hao ndio wazee wa kazi wanakutana na Simba kutoka Angola. Hao wazee hawa jamaa wa Agosto unaambiwa wana historia waidi. Wanaitwa wekundu na weusi wa kule Angola.
Basi wanaenda kukutana na wekundu wa Msimbazi.
Lehe. Na kama unakumbuka hadi kuna kahistoria kidogo hapa. Hii timu ya Angola ile kucheza na timu nyingine ya Tanzania na Mungu FC. Kama unakumbuka.
Ndio.
Katika michuano hii na timu hii ya Angola ikatolewa na wale vijana wa Namungo. Ile kule Namungo walipoenda kule Angola ilikuwa shughuli kweli kweli, maana hawa jamaa ni watu wa jeshi. Halafu vile vile wanaitwa jina la utani Os Oglarioso, yani watukufu. O Os Rubro e Negrosa, yani wekundu na weusi. Ndio nilikuwa nakwambia mwanzo.
Haya, Yanga Afrika wanakipiga na Al Hilal. Maka kuna Sudan. Al Ahli na kuna Al Hilal ya Sudan. Nayo hiyo
nao ni moto kweli kweli hawa jamaa.
Kwayo,
na wajamaa kama unawakumbuka wamekuwa wakipambana sana timu za Tanzania na kuleta ushindani mkubwa. Wacheza mara mwisho na Simba Sports Club wakaifunga Simba goli moja kule Sudan.
Naam. Basi tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express na moja kwa moja tuelekee kuangazia yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sande Shomari.
Yanayovuma na kujiri kwenye mitandao ya kijamii. Idi Ligongo, mwishoni mwa Mjuma, unamjua Triple G? Triple G alikuwa anapigana na Canelo.
Canelo
boxing ngumi kwa ngumi,
mpambano ulikuwa
ni mkali kweli kwa sababu alikuwa anapigana trilogy, yani pambano la tatu baada ya mawili. La kwanza draw, la pili akashinda Canelo, la tatu za kukataa kujua nani mbabe. Canelo akathibitisha kwamba bado ni mbabe. Maana Triple G kaka saizi anagonga miaka 40. Canelo ana miaka 32. Lakini Triple G alivyoingia, aliingia kwa spidi ndogo ambayo wengi wakashangaa imekuaje. Lakini mwisho kuanzia raundi ya 9 mpaka 12 aliwasha moto kweli kweli. Kumbe alikuwa anangoja kupiga raundi za mwisho.
Marathon
ile. Lakini akajikuta pointi alizokuwa nazo zilikuwa chache. Kwa hiyo Canelo amebaki kuwa mtambo mkubwa akitamba duniani kwa mmoja wa bondia ya bora kabisa duniani mpaka sasa. Na hilo pambano wengi kwenye mtandao wa kijamii limewavutia mno kusema kwamba Canelo kweli ni moto wa kuotea mbali katika mabondia kwa sasa.
Kule Tanzania linalotamba zaidi ni kuhusiana na Panya Road.
Kama wale
kundi la uhalifu.
La uhalifu kule.
Limekuwa likiingia kwenye majumba ya watu na kushambulia. Sasa juma lililopita ilifanya mauaji ya mwanafunzi ambaye alikuwa yuko katika ile shule ya makitivo cha uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo hivi sasa wanaelezwa kwamba Panya Road shughuli wanayo.
Na baada hasa ya polisi kutangaza wameua sita kati yao, hiyo nao limeleta mjadala kweli kweli kwa Tanzania.
Naam.
Basi msikilizaji, miamoro hiyo tunakuacha nayo tena, si surprise, lakini tukuacha ufurahie kibao hicho. Tukamilisha matangazo haya upande wa pili, Aida Isa msimamizi wa matangazo haya, anaitwa Abdul Shakur Abud, langu jina Sunday Shomari. Nakwambia kwa heri kwa sasa, tukutane baadaye. Ilikuwa na mwenzangu Idi Ligongo, ungana nasi baadaye.
Tejina gani mahabuba kazi.